izteikta deformācija abās ceļa locītavās.
Viens no ārstiem, kurš sniedza bezmaksas konsultācijas labdarības akcijā dzīvo vesels, ir traumatologs ortopēds Kaspars Ūdris. Viņš ir akcijas iniciators, un jau 9 gadus viņa iedibinātā tradīcija ļauj pacientiem bez rindas un bez maksas saņemt nepieciešamo palīdzību Jēkabpils reģionālajā slimnīcā. Kaspars Ūdris uzsver, ka daudziem akcijas dalībniekiem bija jāsaņem palīdzība jau krietni agrāk, jo kaitas ir ielaistas vairāku gadu garumā.
Pēdējie 3 pacienti ir ar izteiktām deformācijām ceļa locītavās, un kurām pat nepieciešams iespējams ir ārsta koncilijas, lai viņiem piešķirtu pātrinātu rindu šai endoprotezēšanas operācijai, jo ir deformācijas ar lieliem kaulu defektiem. Un tas jau ir, es domāju, kad virs 10 gadiem šī problēma. Un cilvēki nav, vai nu nav bijuši informēti, vai nav tikuši līdz šiem daktariem, lai sniegtu saulēdzīgu palīdzību. Tāpēc es domāju, ka tās ir tikai Rīgas lielās slimnīcas, kas varētu uzņemties šādas sarežģītības operācijas.
Labdarības akcija ir sevišķi nozīmīga, jo ikdienā daudzi pacienti ir spiesti gaidīt garās rindās vai maksāt lielu naudu, lai saņemtu medicīnas pakalpojumus. Konsultāciju dienā pacientus pieņēma 2 ķirurgi un 3 traumatologi ortopēdi. Iespēju saņemt bezmaksas palīdzību izmantoja iedzīvotāji gan no Jēkabpils pilsētas, gan novada pagastiem. Pacienti pozitīvi vērtē labdarības akciju.
Kaut kas apbrīnojams 9. Gadu reizi. Nē, nu, paldies visiem organizētājiem. Dakters Ūdris man arī menisku operēja kurā tie gadā. Un, nu, nav vārdu par to labdarību. Ļoti pateicamies.
Ļoti labi un jauki, ka bez maksas, bez nekāņa, mēs taču jau esam pensionāri. Mums jau tas ir ļoti labi.
Pensionāram jau nav tās naudiņas tik daudz, ka biežāk būtu vēl.
Ar kādu problēmu jūs šogad vērsāties?
Trūce vēderā. Jā, operē.
Nozīmē uz operāciju?
Jā.
Jēkabpils reģionālās slimnīcas ķirurģijas nodaļas vadītājs Juris Larnovskis skaidro, ka pie viņa šajā akcijā lielākā daļa pacientu vērsās ar vienu problēmu – trūcēm.
Ir tādi pacienti, kuri jau kaut kādu laiku dzīvo šo problēmu, bija pacienti, kuriem problēma parādījusies salīdzinoši nesen. Dzīvot ar trūci nav ļoti labi tā iemesla dēļ, ka pati no sevis šī problēma noteikti nevar atrisināties. Viņa var tikai palikt lielāka un var arī pievienoties akūtas problēmas, kā iesprūšana. Nu, tas nekad nav labi. Šī problēma būtu jārisina laicīgi.
Tāpat kā citus gadus, arī šogad akcijā palīdzība tika sniegta pensionāriem, politiski represētajiem un cilvēkiem ar invaliditāti. Kopumā dienas laikā tika sniegtas 83 konsultācijas pacientiem ar pleca, ceļa un gūžas locītavu, kā arī muguras problēmām, trūcēm, hemorīdiem un citām saslimšanām. Tika veiktas 15 blokādes. Akcijā piedalās gan Latvijas mediķi, gan ārsti no ārvalstīm. Viens no traumatologiem ortopēdiem ir Ukrainis Mikola Kuvaldins, kurš šobrīd strādā Jēkabpils reģionālajā slimnīcā.
Esmu traumatologs ortopēds ar stāžu jau 9 gadi. Līdz šim es strādāju Kīvā. Šobrīd esmu priecīgs strādāt pie jums un palīdzēt gan šajā akcijā, gan arī ārpus akcijas. Es domāju, ka es šādā veidā sniedzu savu ieguldījumu pacientu ārstēšanā. Protams, esmu ar to apmierināts.
Novembrī tiks veiktas bezmaksas operācijas tiem pacientiem, kuriem tas visvairāk nepieciešams. Kopumā paredzētas 10 operācijas, ķirurģiskās un proktoloģiskās notiks 6. Novembrī, bet traumatoloģiskās būs 9. Novembrī, un tās tiks rādītas tiešraidē. Pirmo reizi šajā akcijā tiek organizēta starptautiska zinātniski praktiskā medicīnas konference ārstiem par pleca locītavas artroskopiju, un tās laikā tiešsaistē varēs vērot operācijas no Jēkabpils reģionālās slimnīcas operāciju zāles. Jāpiebilst, ka dzīvo vesels palīdzēs nevien Latvijas pacientiem un ārstiem, bet arī Ukrainai, jo daļa no medicīnas konferences dalības maksas ieņēmumiem tiks ziedota 2 Ukrainas ārstniecības iestāžu materiālajiem atbalstam. Sandra Pēgļkalne, speciāli Latvijas radio, Latgales studijai.